institucionalnog pristupa i rada naših tijela u Republici Hrvatskoj, a da je bilo kakav oblik suradnje ili informacija od strane Srbije koja je izvršila velikosrpsku agresiju, koja je izvršila strašne zločine u Republici Hrvatskoj, izostaje svaki oblik pomoći, izostaje svaka informacija koja bi nam pomogla u otkrivanju pojedinačnih ili masovnih grobnica u cilju pronalaska sudbine, odnosno rješavanja sudbine nestalih osoba.